Kaixo entzule, irukortzea oporretatik bueltan da. Eta gaurko irratsaioa Mikel Uraken musikariaren lanik berrienarekin hasiko dugu. Izaki bizidun berriak, Mikel Uraken. Mikel Uraken musikariaren lanik berriena, Izaki bizidun berriak, eta lehenik eta behin, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon.
Bueno, opor luzeak igaro dira eta berriro hemen gaude alabediko uinetan 107.4ean, ba bi orduz musikaz gozatzeko, ez?
Hori da.
Aspaldiko partez, hirurak batua gabe, eta bueno, esan bezala porrak pasa dira eta hemen gaude ba musika gehiagorekin.
Bai, gaurkoan beti egiten duguna, ez? Nobeade batzuk entzungo ditugu, albiste batzuk errepasatuko ditugu, baina gaurkoan elkarrizketa ere izango dugu, ezta Andrea?
Bai, hori da, gaur arrestian zuloko taldekideak izango ditugu hemen estudioan.
Hori da, bihar Gasteizko Jimia zen izango direlako, beraien lanik berrien aurkezten, eta gero gutizia berezi bat ere badugu gaurkoan.
Bai, aprobetxatuko dugu ba, bihar gaztetxean kontzertu berezia izango dela, izan ere Rukula taldeak ba, Isaran Starren horretan, egitasmo horretan, ba, egindako emeaken bertsioak ba, Gasteizko Gaztetxean tablaratuko ditu, atzo Ondarrun egon ziren, o gaur bertan Ondarrun egongo dira, eta bihar Gasteizko Gaztetxean, eta hori aprobetxatuz, ba, Rukula apur bat entzungo dugu, eta emeakeko historia purtxo bat errepasau ere.
Ba, hori datozen minutuetan izango da, eta lehenik eta behin berri heldu aurretik aipatuko dugu Mikel Urakenek diska berri bat kaleratu duela 8 abestitako diska puska esandakoa. Izaki bizidun berriak eta diskaren inguruan zer dugu aipatzeko?
Aber, ba, diska honetan David Tobalen bateria jo du, Gorka Pardok basua, eta hitzetan ba, Gorka Erastorbe eta Aiergo Enaga eta Gotzon Barandiaran ibili dira. Eta diseinuan oraingoan ere, ba, Asier Garzia Azkuarenak egin du ba, portada eta atzeko partea, eta grabaketan ba, Ander Barriusok Andoaingo Garate estudioetan Martxel Azkarazoren laguntzarekin ba, jardun dira.
Hori da, ba, Mikel Uraken askotan bakarka aritzen den gitarra jolea dugu, baina kasu honetan Andreak ondo esan bezala, ba, bueno, taldean grabatu du diska berri hau. Aipatzeko ere, diska ixten duen abestia bai ikusi zintudan, hemen diskan irakurri dezakegu bere etxean grabatu zuela, bere etxeko egongelan eta ezustean grabatu zuen urte, ba, pasaden urteko arratsalde batean. Mikel Uraken joango gara datozen asteetan, ez? Bere diska hau entzuten eta, bueno, gonbidatuko dugu hirukortxeara etortzen. Ez dakit inoiz egin diogun elkarrezketari Mikeli.
No ez dut uste.
Ez dut uste, ba, aprobetxatuko dugu. Okor ez pagode bere bigarren edo hirugarren diskoa da eskuartean duguna.
Bai, talde formatuan lehenengokoa, eta bueno, ikusiko dugu ere abertabla gainean ikusten dugu Gasteizen.
Ba, horixe, Mikel Uraken.
Eta bueno, lehenengoko berria, ba, ekainaren 21ean Anarik jasoko duela Adarra saria da, eta bueno, horren harira ba, kontzertu historiko kronologiko berezia eskainiko du, orain arteko ba, evoluzio eraldaketa garapen, bat taldean eta taldetik pasa diren ba, musikari den denak ondoan izango ditu kontzertu historiko kronologiko berezi horretan, beraz hori Anarik Adarra saria jasoko duela ekainaren 21ean.
Eta aipatuko dugu Anari dela lehenengo emakumezko musikaria sari hau jasotzen oker ez bagaude, lehenengoa Mikel Laboa izan zen, ondoren etorri ziren Benito Lertxundi, Ruper Ordorika eta pasan urtean Fermin Muguruzak eraman zuen sari hau, Donostiako udalak ematen duen sari hau, eta ora aurten, ba,
Anari handiak.
Eta hurrengo berria, ba, Gojira taldeak ekartzen digu, eta talde honek, Baionako talde honek, metal estiloa jarduten direnak, ba, bi kontzertu emango eskainiko ditu, Miarritzeko Atabalaretoan, eta kontzertu hauek ekainaren 26an eta 27an izango dira.
urrengo albisteak edo, ba, bueno, Gasteiztik oso hurbil aurkitzen den Legutiora garamatza izan ere Kanpora Fest jaialdia antolatu dute maiatzaren 12erako eta lehen aipatu dugu, ez? Egun honetarako espresuki bueltatzen dira Boot Boys taldekoak, ez? Etxean joko dute Boot Boys taldekoek eta bereiekin batera Egurra eta Kitxo, Astalapo, Piara eta Mugi Panderoa. Bazandakoa, Kanpora Fest jaialdia maiatzaren 12an Legution.
Eta arabatik ez gara mugituko eta pasaden urtean irukortxean izan genuen odolkiak taldeak haien azkenengo bi kontzertuak eskainiko dituzte apirila eta kaina bitartean, bata apirilak 14ean Orbain Kultur elkartean eta hurrengo azkena ja ekainak 16ean Zurbanon.
Eta urrengo muinoko hotzak aurkezteko moduan gaudeia, eta esan zakegu Joseba Belenor laukote gisa azalduko dela bere epe berria aurkezten, eta bigarren talde moduan Eldes Bat Nelmatzo izango ditugula Gasteizko Gaztetzean, ekainaren 15ean.
Hori da, eta Joseba Belenor aipatzen du Andreak, eta gaur bertan... berako musikariak bere single berria argitaratu du, plataforma digitaletan zintzilikatu du. Bi abesti aurkitzen dira bertan, haiek Izorra Naute bertsioa eta gero kantu propio bat, Kantu Odolustuen Bluesa, eta guk Mikel Urakeni atxeden emango diogu, eta jarraian, hori, Andreak esan duena, ekainaren 15ean Gasteizko Gaztetxean izango dela Joseba Belenor konboa, eta... jarraian gaur bertan argiteratu duen single hortatik abesti bat entzungo dugu oso osorik Joseba Belenor, Kantu Odolustuen Bluesa.
Hildako irratitan sasoiko leloak errepika ozenetan
Ba, hemen atzetik Joseba Belenuarren single berria entzuten jarraitzen dugu, kasu honetan haiek izorra nahi naute abestia entzuten ari gara, gaur bertan zintzirikatu dute Bandcampen eta bestelako plataformetan, oker ez pagaude fizikoki ere kaleratuko dute, eta esan dakoa, ekainaren 15ean, ostirala, Gasteizko Gaztetxean izango dira El Desván del Macho taldearekin.
Eta gaurko planik ez baduzue, ba hor ja hasia dagongo da, Laudioko Gaztetxean, Orbeko Etxean, Muerte Matar Fest, zigiluen urte urrena, eta bertan ba Diana Lagarto, Drei Afren, Barnin Kutsillo, Kamorra eta Cult of Misery taldeak egongo dira.
Hau da, pop, jaialdi bat, ez? en toda regla. Eta gero gaur ere iragarri dute beste jaialditxo bat, baina hau ez da gaur izango, hau ekainaren bat eta bian izango da, non eta Eibarren.
Bai, ez Dog Fest, jarri diotezena ba, festival berri honi, eta momentuz, ez dakite definitiba izango den, Tondra, Belako, Josua Belenuar, Kokein, Biznaga, Melange eta Bulk taldeak daude konfirmatuta ekainak bat eta bi Eibarren.
Hori da, batziko. Eta gero talde bat... ba, sorpresa bat edo badago, gainera X-ez bete dute kartela, eta sarean irakurri izan dugunagatik eta zurrumurra dute behar bada berri txarrak izango dela, hau da, jenteak kartelan dauden X kopuruak kontatu ditu, eta esan dute X kopuruekin berri txarrak hitza osatu daitekela, beraz hortxe ez dok fest, ez dok Eibarreko taberna bat dugu, eta imaginatzen dugu jaialderen atzean ba, bertako ba, musikazaleak izango direla. Ba, horrela bukatu da asteontako notizien saia, eta guk Joseba Belenuarra entzuten jarraituko dugu.
Bai. Eta bueno, Stock Festaren inguruan gaizki eman dugu informazioa, osatu gabe, unbe kirole komplexuan izango da Eibarren, eta bueno, esan ditugun taldez aparte, Belako, Tondra, Viva Belgrado, Josua Belenuar eta bar, ba, bertan ere Dead Bronco, Melange, Futuro Terror, The Soulbreaker Company, Doble Kappa, Nerabe, Mood Canis, Comité Eléctrico eta Cuchillo de Fuego egongo dira.
Eta zandakoa.
Dotorea, festivala.
Eta sorpresa,
XXX sorpresa.
Ba hortxe kainak bat eta birako agenda proposamena. Eta Aitorrek aipatu du, ba, Joseba Belenuar, Kokein, Biznaga, Bulk, Tundra eta bestelako taldetatik aparte, Belako bizkaitarrak ere izango dira bertan beraien lanik berriena aurkezten, Render Me Numb, Tribal Violence, eta guk diska hortatik abesti bat entzungo dugu oso osorik, Nice Church, Belako. Eta diska berri bat entzuten ari gara hemen hirukortzean Alabediko uinetan, ba Gasteiztik datorren Boskotea, Los Nichos, eta hauen ba lanik berriena Biben deitzen da. Bosta besti bildu dituzte gasteiztarrek lan berri honetan. Aipatu dugu, ez, Karnalito izan zela beraien azkenengo diskoa, duela 4 bat urte argia ikusi zuena. Eta bueno, atentzioa deitu dugu Aitor, aipatu duzu.
Bai, gaztelaniaz, beste disketan ez dituzte gaztelaniazko abestri dagoen, igual okerraude, baino bai, oso ondo. Eta bueno, esan bezala Karnalito izan zen haien aurreko lana eta Hugo egon zen gurekin ba lan berri hori aurkezten eta badauka beia fetxaren bat ba lan berri hau aurkezteko.
Bai, Burgosera joango dira La Casa de las Musasera urrengo ostiralean apirilaren 20an.
Ba, horixe, Los Nichos, Biben da beraien lanik berriena, eta guk jarraian diska hortatik, abesti bat entzungo dugu oso osorik, Los Nichos, Kasper.
Thank you. sorriso tra le doglie della mia veglia più lunga, quel battito sarcastico di un fiero pungere. Spingo memorie partorite in una giungla, schiacciando via il solletico di idee di sanere.
Eta doinu eta ritmo aldaketak hirukortzean, eta hemen atzetik talko italiarren And the Winner Isn't lanik berriena entzuten ari gara. Talko 14 urte baino gehiagoko ibilbidea duen talde italiarra dugu. Guk hirukortzean aurreko diskarekin elkarrezketa egin genien hemen, estudiotara hurbildu ziren beraien aurreko diskoa aurkezten, Gente Jatorra.
Bai.
Eta hoize, ba, kasu honetan, diska berri bat, 13 abesti ditu diska berri honek, dagoeneko estatu espainiarrean zenbait kontzertu eskaini dituzte, ba, Madrilen, edo beste toki batzuetan, eta ba, disko hau, aurreko diskak bezala, punk txanka sigilua kaleratu du, ez hauek ba, punka, eska eta patxanga horrelako beste doinuak nahazten adituak dira, ez dakit batzuek ba, gaur egungo banda basoti direla esaten dute ere, bai? Behar bada gehiegi da hori, baina bueno, yeah. Esan dakoa, talko gaur bertan izango direla, ez? Gaztizko Jimmy esen, ez dakit esan dugun.
Bai, Jonek esan bezala, ba, eta bueno, niri kuriosa pentsakaten egon zirenean hemen, zelan kontau ziguten, ba, fama gehiago edo daukatela hemen inguruan, Italian baino, ez? Italian itxa kontzertuak ez dituztela ematen, eta hemen itxa dituztela ba, bira guztiak, eta esan bezala, ba, gaur bertan, Jimillas saretoan egongo dira.
Hori da, baitzetan eta, ez? Baldarkapena eta eta zelaketa politikoa egiten duen taldea talko, eta esandakoa ba gaur bertan Gaztizko Jimillasen izango dira, eta ondoren ba estatu espainiarrean, Kastilean eta Galizian ere izango dira. Ba esandakoa The Winner Isn't diskoa aurkezten datozen minutotan, diska hortatik Lunga la Macabra Stanza entzungo dugu. Talko.
Far che mi nasconda in capolinea della baldanza, circondato mi fermo qua, tra gli sguardi che in questa stanza fotografa la mia colpa, trepidanti per l'ovazione finale. Io rimedia tre penitenti, venato da un vecchio fatto, tentazione per concorrenti, miserabile da filmare, scendo nudo in mondo visione.
Popolarità. La 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 Anteriormente nosotros no dormíamos tranquilos, a veces no comíamos tranquilos, era una zozobra constante que ya vienen los aviones, de que nos van a bombardear. Ahora estamos descansando en ese sentido, de que ya no ve uno que un guerrillero muera en un combate, de que ya no escucha uno en las noticias de que tantos soldados muertos en combate, porque todo es doloroso, tanto como mueran guerrilleros como mueran soldados, porque ambos somos hermanos de patria y somos hijos de pobres y que a todos nos duele la muerte de un ser querido.
Esango nuke gaurkoan irratsaio nahiko anitza, ez, musikalki eta estiloi dagokionez ari gara egiten.
Bai.
Oporrak ongi etorri zaizkigu, ezta?
Bai.
Elektroniko apur bat ere hor.
Hori da. Elektroniko izan ere, ba Fermin Muguruza, Irungo artista handiak, ba Bartzelonako The Suicide of Western Culture bikotearekin diska berri bat kaleratu zuen 2017ko ondarrean. Diskaren izena ere kurioso da, B-Map 1917-100. Eta...
Bai, azaldu genuen zelan, ba, bezazitako zenbait herri, amar herri ezberdin, badira kantuak, kantuak berak, eta bueno, horrekin batera ere, okerrezpanago, ba, hiru bideo edo lau bideo atera zituen ba aurrerapen moduan, bat Berlin, bestea Bilbo, ez da itxe, bueno, abesti bakoitza hiri bat da, eta hiri horren inguruko ba egoeraren aurrenarketa ero itzen dau abestiak.
Hori da, horretarako, ba bueno, badakigu Fermin Muguruzaren burmuina beti dagoela borborka, beti dagoela proiektu ezberdinetan, espada Black Isbeltza, bada ba New Orleanserako bidaia bat, ez dakiz zer, bestea orain ere ustot Sarrionendiaren inguruko ba filmen bat edo bas, ba bueno, filmatzen ari dela, bueno, esandako ba okerrezpanago Bartzelonara joan zela Barcelona San Andreu abestia grabatzera, horretarako The Suicide of Western Culture taldeko bi lagunekin batu eta abesti batetik diska oso bat ba grabatzera amaitu zuten. Aitorrak esan dakoa, bez azten diren amarriri, amarromenaldi, amarronarketa, eta gero ere 1917 gehi eun, hau da, iraultza errusiarrari ere ba omenaldi bat egiten dute, horregatik diska gorri-gorria, eta aipatu dugu, gaur talko italiarrak izango direla jimia zen, eta maiatzaren amaikan, Alabedi Rocken aurreko egunean, hori ere aipatuko dugu, ba jimia zen izango dira Fermin Muguruza eta The Suicide of Western Culture taldekoak. Ba, guk ikusi dugu dagoeneko gaurko gonbidatua, ez, estudio inguruan dabilela bueltaka.
Azaldu da.
Arrezean zulo taldeko Mikel, ba bueno, Fermin Muguruzaren azken lanetik abesti bat entzungo dugu, Baton Rouge, Black Isbeltza, eta ondoren Arrezean zuloko Mikeli, elkarrezketa. We'll be right back.
ni patxuak dira, postekiak ez urra, berri faltxuak dira, ezin arnazatu otio egin taito. Sai qui sai che qua sen Baton Rouge the beast pack Black is pizza e sei bugs Devi sai qui sai che qua sen Devi sai qui sai che qua sen
Robo Black the beast pack so check it out
Esta es experirek gauza hori ez da ore Esta es experirek gauza hori ez da ore Ikusi kanpotik taztertu barrondik Esperto barrondik Bizitza eta ungiena Bato guztane horneantz Txar blote ez bilirunean Ezak bere izena Bato hox, debiz bak Bublak izbelza, iesia batz Debi sai qui se che guasen Baton rouge Debi is back Black is belza Yes, she bans Debi sai qui se che guasen Debi sai qui se che guasen Baton rouge Debi is back Black is belza Yeshe Ivans Debi sei qui se che guasen Debi sei qui se che guasen Baton rouge Debi is back Black is pezza Yeshe Ivans Debi sei qui se che guasen Debi sei qui se che guasen
Aipatu dugu irratsaio hasieran gaurkoan gonbidatua Harresian Zulo taldeko Mikel izango genula. Ba, izan ere, bihar Jimmy Jazzen diska berria aurkezten dute, zinbestean Kolorez, eta dagoeneko gurekin dago. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Bueno, Krespanago, duela urtebete bi urte izan zinean hemen Arresian Zuloren lehenengo diska aurkezten, 10 urteren ostean, diska bat kaleratu zuen Arresian Zulo taldeak, askotan ikusita dugun taldea zuzenekoetan, hori bai estela falta izan inoiz Arresian Zulo taldearen ibilbidean, zandakoa duela bi urte ez, edo lau urte egiten dit Mikelek eskuarekin, eta duela lau urte izan zinen hemen?
Duela bi egon nintzen, aldaketak egon ziren taldean, urtebete eman genuen geldi,
hori da.
Egitura aldatzen, eta duela bi urte taldearen aurkezpen berria egitera etorri nintzen bai.
Baina diskarekin ere, etorri zinen, no ez?
Diskarekin duela lau urte
izan zen. Hostia, esan paratzea.
Bai, pasatzea denbora.
Joder. Ez amona duela bat, bi urte baino, bai.
Bai, ba, nik lehenengo galdera egin behar nizun, jo, bapatean ez bigarren disk atara duzuela, baina bueno, lau urtetan bigarren dizka ondo dago. Nola bai, aipatu dituzu ez, aldaketa batzuk egon zirela.
Horria.
Baina, noiz erabakitzen duzu Arresian Zuloko lagunek, gainera zaretela lau lagun edo bost, ez, bazarete batzuk.
Talde handi bat bai.
Eta noiz erabaki zenuten, venga, bagoaz gure bigarren diska grabatzera.
Bueno, esan beharra dago, Arresian Zulok esan duzu moduan, zuzeneko eukidu beti presente, ezta? Eta zuzenekoan, bai dantzarekin, bai taldekidekin, ba, olako espektakulo integral bat edo ematen dugula, ezta? Orduan, 10 urte pasata, lehenengo diska grabatzera erabaki zen, ba, denbora horretan bildutako abestiak, ba nolabait, elkartzeko, ezta, bilduma bat egiteko. Handik, bueno, jarraitu genuen abesti berria konposatzen eta eman zigun gogoa, ba, nolabait, oraingontan bai, entzuteko diska bat egin behar genuela, ezta, entzuteko atseginago izango zena, edo nolabait, taldearen ideia orokor bat eman zezakena soilik entzunez. Bestela, ba, zuzenekora joan behar dugu, ba, benetan Arresian Zulo zer den ikusteko, ezta? Eta ba, hori izan zen pixka bat motibatu gintuenak, ba, guazen entzuteko diska bat grabatzera.
Eta hemen ikusten dugunatik, ekarri duzun diska honetan, 2017ko apirile eta iraia bitartean grabatua izan da ezinbestean Kolorez diska hau. Esan dezakegu iaia duela urtebete hasi zinatela grabaketa.
Bai, oso prozesu luzea izan dago, bai.
Kontatu diguzu, azkenean epatu dugu, ez? Ez zaret bakarrik bateria eta gitarra duen talde bat, ez?
Ez, bederatzi musikara gara.
Alboka, txalaparta, eta bestelako instrumentu bereziak, aipatu zergatik egin prozesu luzea, edo...
Bueno,
edo kontatu prozesua bera.
Bai, prozesua bera. Esan barra dugu, gu inor ez garela honetara dedikatzen, ezta? Onerako edo txarrerako danok lan egiten dugu. Beraz, gure grabaketa prozesurako egun nabilak, ba, azte buruak ziren, egun libreak eta... Eta, bueno, ba, horretara mugatu behar izan gara, azte burutan, egun libretan grabatzera eta lan egitera. Horrez gain, ba, gure teknikaria musikaria da ere, hainbat jiroki ditu tartean, soinu teknikaria da zuzenekoan ere bai, beraz bolo asko, eta horrek, bai gure disposizioak eta bai bereak, ba, prozesu honetara eraman gaitu. Gero ere, bueno, mimo asko seginda dago, poliki hartu dugu, lasai hartu dugu, baina gustora gelditzeko prozesu bat izan da bai. Oso posi gaude maitzarekin, beraz, merezi izan du epe luze honek.
Grabatu, oker espanago, aurreko diska grabatu zenuten toki berdinean grabatu zuek, Getxo...
Bai, Getxon grabatu dugu, aurreko diska teknikari honek nahastu egin zigun, baina grabatu Azpeitian egin genuen, elektrika grabaketetan Ander Barriusarekin bai.
Hori da.
Eta oraingontan bai, bera gana jo dugu, Alberto Rodriguezen gana jo dugu zuzenean, dana egiteko. Oso ondo konpontzen gara berarekin, oso ondo lertzen du zer den Arresian Zulo, bilatu behar diren soinuak, nahasketa kriston lan egin du, kriston gustoarekin egin du, oso posi gaude. Eta bai, bere gana jo genuen argi genukan, beraren gana jotzea, eta eragin genuen.
Aipatu duzulako ez, Alberto musikaria dela zuzeneko, eta musikaria da, baina gainera, ez, pixkate, ez dut esango Arresian Zuloren estilo berdineko musikarienik, baina bai da, ez?
Folkan ibiltzen da, folk musikan murgildua dago zeharo, bai.
Eta nabaritu zu adibidez ezberdintasunik, ba, bueno, Ander Barriusoguk askotan jartzen ditugu hemen Ander Barriusoguk grabatutako diskak, adibidez gaur ireki dugun, irratxe ireki dugun Mikel Urakenek bertan grabatu du, baina, bueno, azkenan rock doen disko bada. Nabaritu zue Albertok baditula, ez dakit.
Badaki sonoridadeak bilatzen, bai, eta harritu egin gaitu, ba, erabilitako mikroak, disposizioa, batzutan sartu dituen kanalak, zenbat kanal sartu dituen, ba, harritu egin gaitu, baina argi dago, basekiela zertan zebilen, bai.
Eta egual ja taldea esagutzen zauela, ez? Anderrentzako lehenengo aldiz ikustia olako taldea, egual zan bere bizitzan lehenengo aldiz.
Anderrentzak nik esango nuke erronka bat izan ginela, gustatu egin zitzaien erronka, eta horregatiko hartu gintuen, baina ez gintuen esagutzen, Albertoko estalde bai, ondo esagutzen gaitu.
Eta, bueno, aipatu dugu prozesu luzea, orain esku artean duzu ba, duela azte batzutatik ezinbestean kolorez diska hau, nabaritzen duzu aurreko ez, diskotik ona aldaketarik.
Bai, aurretik esan dudan bezala, uste dugu diska honek, emate digula ideia bat, inoiz entzun ez gaituenak, inoiz ikusi ez gaituenak, ba ideia bat egiteko, zer garen, ezta? Ta lehenengo diskan, ba bueno, sentsazioa genukan, pixka bat, zuzeneko hori falta zela, dantzaria falta zirela, eta bar benetan ideia bat egiteko. Mm-hmm. Behar bada, diskak grabatzeri utzi behar diogu, eta DVD-a grabatu edo, ez dakindik.
Eta adibidez, diskan honetan kantuak, aurreko diskan, kanta zaharrak ere zeuden, ez? Arresian Zuloko ibilbidea luzea zan, kanta zaharrak ere igual horregatik ere, diska honetan kanta berriak dira danak lokalean sortutako danon artean, ez dakiz lan da prozesua?
Bai, dira Arresian Zulo konposatutako abestiak, musika guztia gurea da, hitz guztia gureak dira. Egia da, lehenengo diska hortan, 10 urte horietan egindako ibilbidearen bilduma bat zela. Baina orain hontan ere, bueno, bilduma hortan edo ibilbide hortan ba, gelditu ziren abesti batzuk, ezta? Eta diska hontan baten bat errekuperatu egin dugu, tartean Jalema.
Eta Mikel, nik normalan beti gustatzen zaik galdetzea, musikaria ez naizen aldetik, galdetzea nola sortzen du, ez? Nola sortzen duen musika talde batek abesti bat. Eta kasu honetan Arresian Zulorekin kuriositate gehiago daukat, azkenean batzaretelako talde klasiko, formatu klasikoa duen talde bat. Nola da Arresian Zuloren sortze prozesua edo
Konposatzeko diozu, ezta?
Bai.
Bueno, ba izan daiteke norbait ideia batekin etortzetik eta ideia hori lokalean garatzen da. Sortu da abestiren bat erritmo batetik, erritmo bat gustatu, erritmo horrekin jolastu, eta bat batean badago egitura bat, eta hortik abesti bat egin. Badaude mila ideia, askotan improvisatu edo tontoaren abesterik ez du egiten, hauetako improvisazio asko jaio eta hile egite dira momentuan, baina hortik ere irten da abestiren bat. Eta oro har, bai, lokalean ematen zaio forma guztiari, ideia batetik abiatu, baina lokalean denon artean ematen diogu forma azken emaitzari.
Hemen ikusi dezakegu abesti batean kolaborazioare izan duzuela.
Remi.
Bai, Angel Remirez Remik.
Bai.
Gitarra klasikoa sartu dela. Ez bai. Dakite Jose etzen osartzen edo nola sartu
bai. Zenean? Jose Godin gitarra bat jotzen du. Beresia da, nik ere ez dakit ondo saltzen Godina zertan datzen, ez da? Baina ez da gitarra klasiko bat, elektrikoa da, baina ez da betiko gitarra elektriko bat. Eta horren sonoridadea, bueno, rumba honetarako ondo dago, badago Godina sartuta, baina uste genuen gitarra klasiko bat ere behar genuela, eta Remi maixua da, gitarra klasikoarekin, laguna, taldeko laguna, eta proposatu egin genion kolaboratzera etortzea, eta dudari gabe etorri zen, eta eskerrik asko Remi hemendik ere.
Aipatu zu ez, rumba bada, nik onartu behar dut, diskoarendik ez duela entzun, gaur da lehenengo aldiz diskaskuan dudala, Arresian Zulok badauka bere soinua da hori behintzat iritzi dut, badauka bere soinu propioa, baina egia da abestien artean badagola ezberdintasuna, badaude rumbak, badaude bestelako bueno, abesti motak, ez? Nola erabakitzen duzue? Diskak ditu 11 abesti, nola erabakitzen duzue guztiak ez izatea rumba itxurako abestiak edo ez dakit imaginatzen dut beste lagunen artean bat izango dela rumberoagoa, beste bat izango dela espiskate, igual ba doinu afrikarren saleago.
Beste bat funkeroagoa, beste
hori da, nola etzen da, badago demokraziarik arrezion zulon edo?
Bai, baina danak ondo fluitzen du, esan nahi dut, ez gara zerbaitera mugatzen, naturalki fluitzen du, hau da, ez, orain rumba bat egin behar dugu baizik eta ideia hori torri zen, rumba hau Jose gure gitarristak komposatu zuen, holako Pirineotan egindako bidaia baten ostean, txakurrarekin, eta ideia horrekin etorri zen lokalera, eta egin genuen, besterik gabe, modu naturalean irtetzen da. Doinu afrikarragoak, ba bai, hor dugu Badu, hor dugu Juankar, bueno, ba hortik ere, erritmoren batetik, edo ideiaren batetik, ba, naturalki fluitzen du, eta hor komposatzen dugu, bai.
Aipatu duzu Badu, bere garaian Pascal,
bai.
Hori Pascal izan zen Arrezion Zulo bai. Taldearen sortzaietako bat.
Eta komposatzei importantea gainera.
Hori da, bai. Ez dakit gaur egun Baduk Badu sortze prozesuan eraginik edo?
Bueno, egia da, berak ez duela komposatzen, ez da, como tal. Baina bai ekarri ditzakela ideia batzuk, bai aportatzen duela, bueno, behar bada guk ez genukan enfoke bat, berak argi eta garbi eman egite dio. Eta hor ere, ba, sortze prozesu enten, ba, bere alea jartzen du, ez da. Jakina baiet, berak ere indarra egiten du eta Badu ere garrantzia bai.
Ba, entzule, atxedentxo bat hartuko dugu, baina gogoraziko dizuegu bihar apirilaren
amalau,
eske oportatik bueltatu berri, eta oraindik ez dakigu segunetan bizigara, baina bai, bihar apirilak amalau, larunbata Arrezion Zulo eta El Arrabal
bai.
Taldeak izango direla Jimmy Asen, gaueko
8:30 zabalduko dirateak, 9:00 hasiko da El Arrabal, Javi, eta Arrezion Zulo 10:00 aldera hasiko da bai.
Esan dako atxeden bat hartuko dugu, ezinbestean Kolorez diskontatik abesti bat entzungo dugu, Mikel, baduzu bateron bate gogoko edo
bai,
guztiak, ez? Baina
guztiak gustatzen zaizkit jakina, baina guazen dantzariei dedikatzera, dantzariei vale. Abestia.
Ba, esan dako Arrezion Zulok lan berria kaleratu du, ezinbestean Kolorez, eta guk jarraian dantzariei izeneko abesti entzungo dugu, Arrezion Zulo.
Astu esan kiragana bizia din oraina, izango aiz guretzat doinu honen harima. Denon arteko sormena grina eta kemena, azter elkar bizitza hau baietz bihurtu kanta. Erritmo etengabea, iret soñaren menpe, bioz taupada kastindu sentimentu engate. Zale poza tabarrea, izanik gure ametza, ikekin gogor dantzari daiek jazoko entarra. dira holtza gaineko zuan.
Horretzen dugu, Mikelen txalaparta eta Nekoren txalaparta hotxak izan ere Barresian Zulo taldeko Mikelekin jarraitzen dugu, ezinbestean Kolorez, beraien lanik berriena. Esan dugu bihar kontzertua, Larrabal Gasteizko musikariak ba, irekiko du kontzertua, eta ondoren Arresian Zulo irratsaio barkatu. Elkarrezketa hasieran aipatu dugu, ez? Nola duela bi urte etorri zinen, egin zenutela korrako festa bat, ez? Agur festa bat. Biharko ere imaginatzen dugu festa izango dela. Ez dakit prestatu duzuen biharko guna. Bai. Zago zaudete urduri.
Pixka bat, bai. Bueno, bauri, diskoa orkesteaz gain, agur batzuk ere badaude. Jende batek taldea utzi behar du. Eta jende berria dator taldera. Orduan bihar, ba, orain artekoak gehi inkorporatzen diren berriak ere bertan izango dira, ezta?
Badago Jimiazen espaziorik hainbeste musikarientzako
edo egongo den, ez dakigu egongo den. Eta bueno, egongo da ere kolaborazioren bat. Egongo da.
Osea, que sorpresaren bat edo
bai, egongo da zerbait, egongo da. Gehiago ez dut esan.
Gehiago jakin nahi duenak badaki bihar gabeko zerdi bederatzeretik aurrera Jimiazen izango delako Arresian Zulo. Bueno, bihar, esan duzu, aldaketak emango direla taldean, batzuk badoaz, bestatzuk etorriko dira, bihar kontzertu duzue, eta ez dakite mendik aurrera, baduzuen zerbait lotuta, edo atxeden hartuko duzuen, edo...
Ez, asmoa, hori, jende berriarekin jotake ibiltzea da, egia da, ez dugula kontzertu gehiagirik lotuta, Nafarroan badago zerbait, ekainerako, eta gero oporretatik bueltan, udako oporretatik bueltan ere badago zerbait, baina momentuz ez dugu eser itxi, baina irekita gaude, hemendik abisua.
Osa, zan nahi du, taldekide berriak ja dagoeneko ja engerrazatuta.
Bai, gurekin daude, taldekide berriak gurekin daude, bueno, badoaz bateria, Javi, badoa bajista ere, Nando, ba, bizitzak beste nun baitera eraman ditu, holakoa da bizitza ezta, eta Eneko ere bai, txalapartaria. Orduan, gurekin orain badaude Kordobatik etorria Rafa Baena, gurekin bateria jotzen, izugarrizko perkusionista, bateria jole hobea oraindik, eta kriston pertsona hona ere bai. Bajuan, Markel derreparaz dugu, mutil gazte bat, gitarrista da bera, baina bajuarekin ere oso jaioa, eta gurekin etorri zen probatzera behin, oso ondo hartu gintuen, guk bera ere, eta animatu egin da gurekin. Eta badator ere, Arresian Zuloko fundatzaile bat, badator bueltan. Unai Bilalba, nerekin izango da txalapartan.
Enekoren ordez.
Enekoren ordez, hori da.
Joe, ba ongi. Diskoa, zinbesten Kolorez, aipatu dugu. Bihar imaginatzen dut salgai izango direla, baina ez dakit ba, Gasteizen salgai jarriko duzuen tabernaren batean, oraindik goizegi den, internet erosi daitekeen, ez dakit...
Sarean ezin da lortu, ez gara online salmentan sartu oraindik. Bai, Gasteizen fizikoki erosteko badago aukera Andagoia tabernan, Jimmy Jaseko sarrerekin batera ere, bertan egonda, eta egonda ere VSD arropa dendan. Hala ere, kontzertu eta gero VSD-tik diskak mugitu beharko ditugu, ba, sarrerekin batera saltzen direla. Eta ez fizikoki lortzeko ez dago beste salpunturik. Hala ere badago sarean, bai Spotify, bai iTunesen, gure SoundCloud-en ere egon beharko litzateke. Ez dut txekiatu. Baina egon beharko litzateke.
Eta ez dela, ba, emailtxo bat edo
bidaltzeko. Hori da, bai, mesedez. jarri kontaktuan email bidez, bai. Sare sozialen bitartez.
Gero ikusten dugu hemen ez, Txalapart, aurreko dizkare esango nuke, beraiekin, hau zigilu bada, ez?
Zigilu bada, bai.
Ez gainera Orekate Ixakeko lagunak tartean dabiltza?
Hori da, Orekate Ixek sortu zuen zigilu hau, badago jende gehiago inguruan, eta hori, bai aurreko dizka eta bai hau, ba, Txalapart ekoizpenetan sartu dugu, onartuak izan gara.
Ba, ba, ez dakit, bikote, badugu beste zerbe galtzeko Mikeli, edo...
Animatzea jendea, ez, biharko kontzertura.
Bai, itzordu importantea dugu Iruña, baina ez utxik egin, mesedaz. Baina bueltan, eguna primera mukatzeko, pasa zaitestik egin bilasetik.
Ba, arrezian zuro, nik onartu beharra dute, makina bat bidarri ikusi duan taldea dela, ba... behar bada fundatzaia bakarrik zauden garai hartan ere ikusia naiz.
Pasadira urtean.
Bai, pixkat dinosaurio jarriko naiz orain. Baina gira darrezian zuloren kontzertuetan bereizgarriena dela jentea, orokorrean ez bakarrik lehenengo lerroko lau lagun dabiltzala dantzan, orokorrean jenteak badu gaitasun bat dantza egiteko, ez dakite, baduzu horrelako zerbait, te imaginatzen dut biharko ere horrelako izango dela, ez?
Espero dugu, bai, guri beti gu gehu harritzen gaitu ez da, horrelako giroa sortzeak eta horrek elikatzen gaitu ere, bai.
Ba, ba berriro ere, Miguel, eskerrik asko norbitzeatik.
Zuei benetan.
Eta gonbidapena, ba, bihar zortziterdietan ateak irekiko dira Jimmy Ezen, ondoren el Arrabal, eta gero... Ba, arrezian zulo, ezinbestean kolorez diska berri-berria aurkezten. Agurtzeko, Miguel, beti egiten duguna, aukeratu abestitxo bat, aukeratu...
Jarri zure. Rumbita hori, lehen hasi dena, hitz egin duzu, fuego du izena.
Fuego, rumba kantua, arrezian zuloren eskutik, eta zandakoa bihar, Jimmy Ezen izango dira. Arrezian zulo.
Aquí en este sitio, para que entres en calor, hoy hay luna llena. Y cuando se apague el sol y se enfríe la arena, y cuando sepa tu boca la hierba buena. Y los ríos son de plata, que al amanecer me cantan las canciones que hace el viento.
Sin descanso.
corazón de plata y el amanecer me canta las canciones que hace el viento y con el río de la rama que los ríos son de plata que la mar
inongo jainkorik ikusten.
Hogeita amabost urte daramatzagu orbitan.
Munduaren inguruan bueltaka.
Arrasto askoren batuketa gara.
Parentesi bat zuribetzezko dialean.
Sare bat, horizontalean edatzen dena.
Konplize den lekukoa.
Airean dabilen partikula harrapa ezin hori.
Dena egiteko daukanaren ustasun askatzailea.
Ezinezkoa posible egiten duen guztia.
Astronauta bat espazioan.
Orain pauso bat eta gero bestea.
Zertarako da utopia bestela, ibilian ibilitakoaz gozatzeko ez bada.
Zertarako, bihar handik apur bat gertuago esnatzen ez bagara.
2018, utopia bat espazioan.
Noiz uzten dio norbaitek amesteari, esnatzen denean edo loak hartu ezin duenean.
Altsasukoak aske.
Apirilaren 14an manifestazio nazionala Iruñean 5:30etan Golem zinemetatik.
Gasteiztik autobusak aterako dira. Txartelak Kutxiko Txapelarri tabernan eta Judimendiko Albenin liburu dendan salgai.
Apirilaren 14an denok Iruñara, muntai polizialik ez. Aurrera Altsasu.
Pero ¿cómo es posible que invadan tu propiedad y la policía y los jueces te digan que te tienes que joder?
Apirilaren 10etik 14ra okupazio eta autogestioaren astea.
Asteartean autogestioaren inguruko maingurua gaztetxean.
Aste azkenean Zumendin horizontaltasun eta parte hartze tailerra.
Ostegunean gaztetxean maingurua okupazion herramienta para todas.
Ostiralean okupa escape room errekale horren. Eta gauean, Mauli and Bowmanen kontzertua.
Eta larun batean...
Viajar en tren siempre fue una actividad peligrosa. Y más aún, cuando el tren se adentra en territorios hostiles.
Okupatur, Gasteiz, alternatibo eta autogestionatua, trenes edo bizikletaz ezagutzeko aukera.
Tiketak, Alabedi, tabernan.
Arratsaldean, manifestazioa Iruñan.
Altsasukoak, aske!
Eta gauean, rukularen kontzertua eta karaokea gaztetxean.
En Vitoria ya nadie respeta el orden y la ley. Nuestra ciudad está siendo invadida por hordas de ocupas.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha esklute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Manchua.
Balmagen. Kreuzfan zebra.
Zebra bremin. Zebra. Kanu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera,
arratzaldeko 4:00-etik 6:00-etara,
Arrosa sareko zeuen irratietan.
Zebra transitu
mantua.
Thank you.
eta atzetik lehen esan dugun moduan rukula taldea entzuten dugu, izan ere ba, bihar kontzertu berezia egongo da Gasteizko Gaztetxean.
Kontzertu berezia emeak taldearen gorazar egingo duelako rukula taldeak.
Apirilan jarri dute ba, barkatu amaztut berriro egingo turre izeneko bira berezi hau, izan ere pasaren abenduan, ba, izaren estar zikloaren barnean, emeak taldearen kantuak jozituzten Bilboko kafean tzokian, eta, bueno, egitasmo honetan, zintzut alaratzen dira, ba, taldeko Jon, Pagola, Oian eta Martxelek, eta... Ba, hauek laguntza eskatu diote Eskean Kristo taldeko Peio abeslariari, bera egongo da ahotsetan, eta bueno, beste kolaborazio pare bat ere, eta bertan, ba, emeak taldearen musika ibilbideko 7 abesti joko dituzte, eta rukula taldeko beste 7. Eta, esan dugu, ba, ingo dugula... ba emeak taldeko kronologia historiko bat, baina bueno, nere lankideak hemen ba estiate denborarik utziko, beraz motza izango da ba errepasotxo hau.
Aitor, bi aukera daude, edo zuk hemen sekulako brasa matea, edo bestelan gero desde el abismoko lagunekin tirabirak izatea.
Beraz, hori ba motza izango da errepasoa. Eta, bueno, emeak taldea, ba, 1980ko hamarkadako Euskal Herriko rock taldea izan zen. Euskal rock erradikalaren, ba, urte hoietan sortutako taldea, eta, bueno, garai horretan, ba, ez zuten inungo erantzun gutxi izan zuten jendearen gan. Gerora, 80ko hamarkadan, barkatu. Euskal Herrian sortu ziren bat tendentzia berrien ondorioz, ba, garaiko talde askok talde referente moduan izan zuten, eta bueno, gaur egun ere talde referentea da Euskal Herrian emeak taldea. Hauek, ba, 1982 urtean hasi ziren, Donostian, Karki Alkarazo Laket Plaza taldeko gitarrista zen, eta Angel Katarain, ba, estudio ezagunen, ba, soinu teknikariak, eta, bueno, Alkarazok, ba, etxean zuen lau pista batean, ba, grabatzen zituen haren burutapenak, improvisazioak eta bar, eta, bueno, Katarainen laguntzarekin, ba, grabaketa hoiek, ba, gorpustuz joan ziren, eta emeak taldea, ba, gorpustuz ere joan zen. Zenbait lagun, ba, proposamen berri horretara batu ziren Katarain eta Kaki Arkarazorekin batera, tartean, ba, Xavier Montoya, Mikel Artieda, Irantzu Silva eta Fernan Irazoki. Horren ondoren, ba, 1983ko udan hori da, MMMMMIK izeneko lehenengo lana kaleratu zuten 84an IZ estudiotan gratuta noski. Eta bueno, esan behar dugu, ba, gerora beste soinu batzuk landu baditzu, ba, emeak taldeak, ba, hasierako disko honetan, ba, experimentazioa eta estudio barruko jarduna zen nagusi taldean, beraz, ba, hori oso disko experimentala eta berritzaia zen garairako. Esan dugu, ba, garai horretan Euskal Herrian, ba, punkak eta rockak estanda handia egin zuela, eta, bueno, diska berritzaia esala emeaken diska aurreneko lan hau, eta, bueno, haien zirkuitoa, ba, esan punk taldeen zirkuitoa, haiek bareto txikietan, tabernetan eta barretan hasi ziren jotzen. Eta, bueno, 85ko udaran estudiora sartu, IZ estudiotara sartu, eta emeak eta harrak bigarren lana kaleratu zuten. Disko hori, ba, Madrilgo Nuevos Medios diskoetxeak argitaratu zuen 86an, eta, bueno, aldaketak izan ziren estudioko musikarien artean diska horretan, Angel Valdez, gaur egun ba, elkarreko zuzendaria ero, ba, perkusioetan sartu zen, Pepo Basuan, Mikel Andonegi pianoa eta sintetizadoretan, eta Diego Matxinbarrena baterian. Esan dugu talde berritzaia zala, eta bueno, bigarren diska honekin ere, ba, zuzenekoak berritzaiak bihurtu ziren izan ere performantza eta zuzeneko ekintza, ba, izan ziren nagusi taldearen emanaldietan. Diska honetan, baia esperimentazioa ere, ba, nabaria zen, baino soul eta funky erritmoak agertzen hasi ziren diska honetan, neun ginen kantua adibidez da, adibide da, diska horretakoa, eta gero, bueno, kortatu taldeak kolpez-kolpe diskoan, ba, neun ginen abesti horren ba, bertsua egin zuen baita ere. Zuloa hirugarren diskoa, 87an, IZ Studioetan ere grabatua, ba, aro berri baten hasiera ekarri zuen taldera, aldaketa nabarmena sali ritmikoan egin zuen taldeak, Fernando Irazoki itzuli zen taldera eta Mikel Irazoki anai gaztea, ba, eraman zuen basua Jose San. Larogeita bederatzean Barkatu Ama izeneko diska grabatu zuten, emeaken ba estanda ekarri zuen diskoa, diska ezagunenetakoa, Aize Atalak garrantzi nabarmena dute disko honetan, eta kolaboratzen artean ba Fermin Muruza topau dezakegu, eta bueno, taldearen kantu esanguratxo asko ba disko honetan biltzen dira, Txoisildu, Euskalduntze Metodo Arina, Pistolaren Mintzoa, Menua, Barkatu Ama Bera, eta azken diskoa honen ostian baia fama hartu zaben, bueno, ezagunako egin ziren emeakeko lagunak, eta 80garren urtean ba Gor izeneko azken diskoa kaleratu zuten, honetan baia hardcorea eta rock ikutuak ere ikusi al ziren, eta horren ostean ba Montoya bultzatutako ba Mikel Laboraren omenezko Txeroki diskoan ba zaude lasairen moldaketa egin zuten, eta 80ko uda horretan ba taldeak azken kontzertua eskaini zuen. Gerora ba dakigunez taldekide bakoitzaren ibilbidea jarraitu zuen, Kakik adibidez Neu Horriak eta Nazion Reixa taldeak sortu zituen, Xair Montoyak bakarkak ibilbideari ekin zion, eta Fernan Leiza Tapia eta Leturia Banden aritu zen, eta Mikel Irazokik Bizkarezurra taldea sortu zuen. Beraz, honekin amaitzen dugu hemen emeakeko errepasoa, eta ba animatzea jendea bihar Gaztetxera, izan ere ba bolo berezia eta errepikatuko ez dana. Lehen esan dugu ba gaur Ondarrun egongo dira Portuko Rampi, Normanekin batera Rukulako lagunak, bihar Gasteizen Gaztetxean, apirilak 15 igandea Donostiako Lebukowskin, apirilako 20an Beran Kataku Estatuan, eta 21an amaituko da Barkatu Ama Estut Berriroingo Tur izeneko biratxo hau Larrabetzun, hori bai Gaztetxean inorenen onireko lagunekin batera.
Ba, Itorrek esan du, Barkatu Ama ez da berriro gertatuko, tur honi izena ematen dion abesti entzungo dugu jarraian. Barkatu Ama, emeak, eta bihar 9:00 aurrera Gasteizko Gaztetxean Rukula talde usurbildarra. Estuan ez eta horrekatik zigorra
zitzak erraziren betan. Barkatu, ama, ez dut berriro egingo ez. Barkatu, ama, ez dut berriro egingo.
La MEAK taldeari gorazarre eginez, bagoaz, bueno, irratxio txukuna, pixkatuko laburra geratu zeigu gorkoa, baina beti berdin esaten dugu, desde el abismokoak etorreko dira laizter eta joan beharra daukagu.
Mm-hmm. Bai, engrasauta buelta gara porretatik ezta.
Bai, indartxu, albiste batzuk errepasatu ditugu, diska berri batzuk ere entzun ditugu.
Tartean Belako.
Belako.
Mikel Uraken.
Fermin Muguruza eta Talko.
Hori da. Eta elkarrezketa dola gutxi izan dugu.
Bai, Arresian Zuloko Mikel etorria.
Hori da. Arresian Zulo bihar jimila zen Rukula Gasteizko gaztetxean eta Errekale horreko gaztetxean ere badugu zerrentzun, ez, Andrea?
Bai, lau talde datoz. Bat gazteiztarra, Fersagoi taldea, eta gero berarekin batera, ba, Rialdil, We Exist Even This, eta Meltdown taldea Hernaniko talde bada, talde gaztea.
Ba, musikaz gozatu nahi duena gazte buruan, aitzeak irik ez dauka, gainera gaurre Talko taldea izango da imia zen, MFC Chicken eta Death Bronco
Geldoradon,
bihar ere badago dardaran kontzertua.
Denetarik.
Guk musikaz gozatzea esango dugu gure jendeari, ezta?
Hori da.
Eta agurtzeko First Away talde gaztiztarraren The Braves, The Strongest abestia entzungo dugu.
Horren gaztera arte.
Agur.
Agur.